Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Dnešní pořad se podívá na události na Ukrajině, zapojení Ruska a světové reakce na protesty.
Přinese také informace o nové ústavě a pokojném předání moci v Tunisku, které snad ukončilo několikaměsíční politickou krizi.
Seznámíme vás s novou americkou zprávou o stavu ekologie na světě, v níž nečekaně dobře dopadla Česká republika, s fakty okolo zmařeného atentátu Al-Kaidi v Izraeli a s názorem na ruského premiéra Dmitrije Medvěděva.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu zvýšil tlak na Ukrajinu, když prohlásil, že další část slibované finanční půjčky ve výši 15 miliard dolarů poskytne Kyjevu až po vzniku nové vlády. Po demisi premiéra Mikuly Azarova Rusko také zpřísnilo pohraniční kontroly dováženého ukrajinského zboží, aby prezidentu Viktoru Janukovičovi připomnělo, že nemá jmenovat vládu, která by ukrajinskou politiku orientovala na západ, píše agentura Reuters. Přes tento obrovský tlak Moskva postrádá účinné prostředky k nastolení stability na Ukrajině nebo k záchraně Janukoviče, který je pro ni každým dnem horší investicí, soudí ukrajinský deník Kyiv Post.
Kreml, který si před olympiádou v Soči dává tolik záležet na své pověsti, nebude chtít použít žádnou silovou taktiku. A i kdyby k tomu inklinoval, není jasné, jaký tlak by mohl vyvinout. Vojenská intervence nepřipadá v úvahu. Janukovičovi by víc uškodila, než pomohla, zejména na centrální a západní Ukrajině, a vyvolala by mohutný lidový odpor. Ruští vojáci by pořádek na Ukrajině rozhodně neobnovili.
Bude Janukovič souhlasit s opozičním požadavkem předčasných voleb? Možné to je, ale musí počítat s tím, že po vítězství opozice budou on i jeho spolupracovníci a příbuzní vyšetřováni kvůli korupci a zneužití pravomocí a přijdou také soudní procesy a nepodmíněné tresty. Bylo by sice možné dohodnout se na Janukovičově imunitě či odchodu do exilu, ale žádný z hlavních vůdců, tedy Kličko, Jaceňuk a Ťahnybok, nebude riskovat ztrátu důvěryhodnosti tím, že by něco takového navrhl jako první.
Americký server National Review se soustřeďuje na postoje Západu k ukrajinské krizi. Podle něj je důležité, aby západní vlády i nevládní organizace nepolevovaly v tlaku na Janukoviče, ale hlavně Evropská unie a Spojené státy nesmějí svolit k žádnému kompromisu, jenž by bránil reformě ústavy, která umožňuje koncentraci moci v rukou prezidenta. V polovině týdne se objevily obavy, že Washington Janukovičovi navrhuje dohodu o sdílení moci, ale nikoli skutečnou změnu ústavy. Něco takového by byla vážná a zásadní chyba.
Rovněž je třeba brát vážně zprávy o vměšování Ruska. Stále častěji se objevují informace, že ruské speciální jednotky nebo agenti Ruské federální služby bezpečnosti se podílejí na únosech, bití či dokonce ostřelování aktivistů. Třeba, že jednoznačné důkazy neexistují, jedna věc je jistá. Budoucnost Ukrajiny je součástí strategického plánu Vladimira Putina. Jeho podstatou není nic jiného než obnovení Sovětského svazu de facto, když už ne de jure.
Při jeho realizaci Putin nejedná zrovna v rukavičkách. Arménii zpočátku přemlouval a potom jí vyhrožoval, aby ji odradil od snahy o členství v Evropské unii. Pak se obrátil k Ukrajině, která je ještě mnohem důležitější, a pohrozil Janukovičovi, že zničí ukrajinskou ekonomiku. To ovšem neznamená, že Putin má Janukoviče rád nebo si ho snad váží. Ruský prezident je chytrý, disciplinovaný a bezohledný produkt KGB a Janukovič je pro něj nula, která nedokáže řešit problémy. Zachránit ho není pro Putina prioritou, stejně jako by v podobném případě nezachraňoval běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, jímž opovrhuje úplně stejně.
Důležitost pomoci Ukrajině zdůrazňuje i další americký server Business Insider. Kdyby země skončila v plánované Euroasijské unii Vladimira Putina, mělo by to obrovské důsledky. Podle oslovených politologů změní demokratická a nezávislá Ukrajina geostrategickou mapu střední Evropy. Bez Ukrajiny Rusko přestává být euroasijskou říší. Kdyby však zemi ovládlo, získalo by s jejími přírodními zdroji a přístupem k Černému moři i prostředky k tomu, aby se znovu stalo mocným imperiálním státem.
Přes Ukrajinu navíc vede řada významných plynovodů z Ruska do západní Evropy, takže z ekonomického pohledu by ukrajinský příklon k Rusku zřejmě změnil dynamiku dodávek v Evropě. Spojené státy a Evropská unie sice vyjádřily znepokojení ze současných násilností a jejich potlačování, ale není jasné, jaké konkrétní kroky mohou vlastně učinit. Nabízejí se sankce a poslední zprávy naznačují, že Washington už nějaké chystá, ale jejich odpůrci varují, že by Ukrajinu ještě víc zahnali do náručí Ruska.
Není také jasné, s kým by měl Západ na Ukrajině spolupracovat. Opozice je ve srovnání s demonstranty v ulicích rozdělená a neúčinná. A i v jejich řadách se vyskytují nechutné osobnosti, jak poznamenal americký senátor John McCain, když při své návštěvě Kyjeva stanul na pódiu vedle muže obviňovaného z antisemitismu a neonacismu, připomíná Business Insider.
Svět ve 20 minutách.
Významné změny proběhly tento týden v Tunisku, jež dosáhlo pozoruhodného úspěchu, píše New York Times. Právě zde před 3 lety začalo arabské jaro, když se na protest proti zoufalé situaci upálil prodavač ovoce. Jeho čin vedl k mohutným protivládním protestům na celém Blízkém východě a v Egyptě, Libii a Jemenu. Tunisko má dnes za sebou těžké chvíle, včetně hlubokého vnitropolitického rozkolu, vražd opozičních politiků a teroristických hrozeb. Přesto se zákonodárcům po 2 letech podařilo vytvořit novou ústavu, kterou tento týden schválil parlament 200 z 216 hlasů.
Nová ústava sice uvádí jako hlavní náboženství islám, ale zaručuje svobodu vyznání a vládu světského práva. Zakazuje mučení a potvrzuje poměrné zastoupení žen v politických orgánech. Vládnoucí islamistická strana obnovy předala vládu technokratickému kabinetu, který zemi dovede k volbám ještě v letošním roce. Udělala to pod tlakem kritiky, že neumí zastavit rostoucí terorismus a zlepšit hospodářství, byla ale ujištěna, že v tuniské politice bude mít i nadále místo. Prozatímní premiér Mahdi Juma byl schválen všemi politickými stranami a jeho kabinet podpořil i parlament. To byl poslední krok sjednaného řešení po 5měsíční krizi, kterou vyvolalo červencové zavraždění levicového politika Muhammada Brahmího.
Strana obnovy byla u moci od roku 2011, kdy ze země uprchl prezident Zín Abidin bin Ali. Za jeho vlády byla zakázaná, její členové se nesměli účastnit politického života a řada z nich byla ve vězení. V říjnu 2011 vyhrála první svobodné volby a vytvořila koaliční vládu se 2 menšími stranami. Připravila také návrh nové ústavy, i když jej předložila s ročním zpožděním a po velkých politických bitvách. V koaliční vládě měla i ministryni pro ženské otázky, která provedla první celonárodní průzkum násilí na ženách a otevřela první centrum pro zneužívané ženy. V hospodářské, bezpečnostní a sociální oblasti se však straně obnovy nedařilo a byla také obviňována z přehlížení islamistického extremismu.
Strana obnovy má stále většinu v parlamentu a bude tak mít nadále vliv na legislativu i možnost kritizovat vládu. Tuniští politici jsou hrdí, že se jim podařilo vyřešit krizi bez násilností. Země má však před sebou řadu nelehkých úkolů. Její ekonomika je v troskách a nezaměstnanost dosahuje 17%. Lidé kvůli špatné hospodářské situaci demonstrují a ne všichni islamisté jsou spokojeni s ústupky, které museli učinit. Pozoruhodný úspěch Tuniska nicméně ukazuje, že shoda je možná i mezi názorově velmi rozdělenými rivaly a že úcta k demokratickým právům a svobodám je slučitelná i s náboženstvím a kulturními hodnotami. Je to cenná lekce pro ostatní arabský svět a nejen pro něj.
Svět ve 20 minutách.
Česká republika skončila na neuvěřitelném 5. místě na seznamu 178 hodnocených zemí nejlépe ochraňujících životní prostředí. Index ekologické výkonnosti 2014 vydala prestižní americká Yaleova univerzita. Jako první se umístilo Švýcarsko s více než 87% ze 100 a za ním Lucembursko, Austrálie a Singapur. Česko získalo 81,5% a podle badatelů si od loňska polepšilo o téměř 3,5%. V kategorii dopad na zdraví obyvatel dokonce dostalo celých 100%.
Téměř dokonale si Česko vede v oblasti kvality vody a hygieny, kde získalo 98% a ještě lépe v kategorii biodiverzita a biotopy, v níž dostalo 98,3%. Mnohé Čechy jistě překvapí, že si vedeme slušně i v kvalitě ovzduší, kde nám američtí vědci přiřkli 74%, nicméně v této kategorii je to až 115. místo. Horší, ale nikoli špatné, jsou výsledky v dalších hodnocených oblastech. Vodní zdroje přes 75%, zemědělství 67%, lesy 45% a podnebí a energie skoro 66%.
Například Spojené státy se umístily až na 33. místě, vedly si hůře než Česko v kategoriích zdravotních dopadů na obyvatele, vodních zdrojů, zemědělství, lesů a biodiverzity a biotopů, ale mají mnohem lepší kvalitu ovzduší, kde získali přes 96%. Hned za Českou republikou se umístilo Německo, které má ku podivu méně bodů za kvalitu lesů. Slovensko je na 21. místě a Kanada, známá svou pečlivou ochranou životního prostředí, až na 24. místě. Z evropských zemí skončila nejhůř Bosna a Hercegovina, 107. místo. Rusko je 73. a Čína 118. Na posledním místě se nachází Somálsko, které získalo jen necelých 15,5%.
Svět ve 20 minutách.
Izraelská bezpečnostní služba Shin Bet zmařila útok Al-Kaidy na americké velvyslanectví v Tel Avivu. Plán podle ní vznikl v pásmu Gazy a měl zahrnovat teroristické megaútoky na americké a izraelské cíle. Píše o tom izraelský server Times of Israel. Shin Bet zadržela 3 podezřelé Palestince, ale hlavní strůjce dosud uniká. Zatkla trojici v okamžiku, kdy se jeden z jejich členů chystal odjet do Sýrie pro upřesnění závěrečných detailů útoku na americkou ambasádu. Akci osobně nařídil vůdce Al-Kaidy Ayman Zawahiri.
Provedeny měly být 2 sebevražedné atentáty na velvyslanectví a na izraelské kongresové centrum v Tel Avivu. Plán rovněž počítal s útokem na autobus a izraelská sídliště ve východním Jeruzalémě. Oba hlavní útoky, k nímž mělo dojít simultánně, měli provést příslušníci Al-Kaidy, kteří chtěli přijet do Izraele jako turisté s ruskými pasy. Hlavním organizátorem je Arib Al-Sham, který operuje v Gaze a dosud nebyl dopaden.
Podle služby Shin Bet je stále jasnější, že občanská válka v Sýrii upevnila postavení Al-Kaidy a podobných organizací, které se snaží spojit s Palestinci nejen v pásmu Gazy, ale také na západním břehu Jordánu a ve východním Jeruzalémě. Al-Sham, operující pod pseudonymem, který arabsky znamená Velká Sýrie, naverboval 3 zadržené Palestince přes Facebook a komunikoval s nimi Skypem. Všichni 3 jsou obyvatelé východního Jeruzaléma, takže mají izraelské průkazy totožnosti a tím i volný přístup do všech částí Izraele. Znají místní reálie a jejich úkolem proto bylo navést sebevražedné atentátníky na cíle. Jeden z členů trojice, otec 4 dětí, se doznal, že chtěl navíc unést izraelského vojáka a odpálit nálož ve východojeruzalémské čtvrti Abu Tor v budově, kde bydlí Židé.
Další izraelský server Debka File upozorňuje, že je to poprvé, kdy Ayman Zawahiri nařídil útoky v Izraeli a pokusil se vytvořit smíšený operační tým z džihadistů z Kavkazu, pásma Gazy, Sýrie a místních Palestinců. Podle serveru měly být hlavní sebevražedné atentáty dokonce 3. Po výbuchu v kongresovém centru měl následovat další ve chvíli, kdy se seběhne dav lidí a záchranářů, aby byl počet obětí co nejvyšší. Server dodává, že o nové snaze Al-Kaidy importovat kavkazské teroristy do Izraele informoval premiér Benjamin Netanyahu už koncem listopadu ruského prezidenta Putina při návštěvě Moskvy. Rovněž s ním jednal o bezpečnostní spolupráci při zajištění olympiády v Soči.
Svět ve 20 minutách.
Dmitrij Medvěděv často vypadá jako podivný předseda ruské vlády. Hodně lidí očekávalo, že se po vypršení prezidentského mandátu v květnu 2012 stáhne na nějaké nenáročné a dobře placené místo, ale prezident Putin si ho pořád drží v čele kabinetu. Otázkou je proč, přemýšlí ruský server St. Petersburg Times. Medvěděvovo prezidentství nebylo úspěšné podle vůbec žádných měřítek. Jeho počáteční liberální program, který vyvolal naděje u některých intelektuálů, se rychle rozplynul. Na veřejnosti vystupoval jako plachý, slabý a neobratný politik. Všichni se posmívali jeho infantilní vášni pro technické vymoženosti a lásce k britským rockovým kapelám 60. let, kvůli které působil jako zastydlý puberťák.
Špatné hodnocení Medvěděva je snad to jediné, co mají společného Putinovi zastánci i odpůrci. Medvěděv v roli prezidenta očividně občas iritoval i samotného Putina, který po svém návratu do prezidentské funkce okázale omezil modernizační program, který Medvěděv hájil. A Medvěděv ani za svého současného mandátu premiéra neudělal nic, co by rozptýlilo dojem, že je naprostá nula. I Putin kritizuje práci jeho vlády a vyjadřuje nespokojenost s tím, že se nedaří realizovat jeho nařízení z května 2012 týkající se sociálních programů a ekonomiky.
Medvěděv musí být navíc Putinovi neustálou připomínkou, že zatím nevychoval svého důstojného nástupce. V roce 2007 až 2008 se rozhodoval mezi Medvěděvem a bývalým ministrem obrany Sergejem Ivanovem, jenže zvolený Medvěděv se skutečným politickým vůdcem nestal. Dnes už Putin o nástupci neuvažuje a je pravděpodobné, že v prezidentském úřadu zůstane až do roku 2024. Není jasné, kdo jej nahradí potom, ale Medvěděv to rozhodně nebude. Putin s ním má zřejmě jiné plány.
Ruská ekonomika vloni stagnovala a letos se možná ocitne v recesi, ale Putin jakoby žádný hospodářský debakl neočekával a rozhazuje peníze všude kolem, jakoby neměl nastat zítřek. Poskytl půjčku v hodnotě mnoha miliard dolarů Ukrajině a Bělorusku a bere na sebe obrovské břemeno miliardových půjček na olympiádu v Soči. Medvěděva nechává u kormidla, což není právě moudré rozhodnutí do bouřlivého počasí. Jenže z Medvěděva a jeho vlády lze také udělat vhodné obětní beránky, až dojde k nejhoršímu. Pak by mohl Putin povolat bývalého ministra financí Alexeje Kudryna, který by zemi vyvedl z hospodářské krize.
Slábnoucí liberální pověst Medvěděva se zase může Putinovi hodit při případných zásazích proti disentu po olympiádě v Soči, jak se mnoho členů opozice obává. A pokud by po nedávné menší amnestii měly náhodou následovat další kroky s cílem dosáhnout usmíření doma a vylepšení pověsti Ruska v zahraničí, pak by se dal Medvěděv naopak vystrčit do popředí jako reformátor. Putin však rozhodně zůstane tvrdým a nekompromisním národním vůdcem, uzavírá ruský server.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová. A s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.